Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir šiandien mes kalbėsime psichologinę temą. Ir nors mes kalbėsime apie krizes, kurios ištinka vyrus, manau, kad ši laida bus aktuali ir moterims, kurios nori labiau suprasti savo vyrus. Ir šiandien pas mus svečiuose yra iš Kauno atvykusi viešnia Dovilė Bubnienė, psichologė vyrų krizių centro direktorė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pirmiausia ir kyla klausimas, ar vyrai drąsiai kreipiasi pagalbos?
Lyginant su tais metais, kai mes įsteigėm vyrų krizių centrą, pilnas pavadinimas Kauno apskrities vyrų krizių centras, tai išties kreipiasi žymiai daugiau. Jeigu kartais, tai galbūt, tarkim, kokius 5 kartus turime daugiau klientų negu 2009 metais.
Tai ką tai rodo, kad tai tampa vis, mes tampame vis sąmoningesni kreiptis pagalbos?
Aš manau, kad išties taip yra, kad žmonės drąsiau kreipiasi, nebebijo, tai tampa tokia priimtina praktika, tarkim. Žinoma, tam pasitarnavo ir įvairios viešinimo kampanijos, krizių centrų, tame tarp ir mūsų vyrų krizių centrų, jų nėra tiek daug, bet tikrai vykdėm ir skatinom, raginom vyrus kreiptis pagalbos.
Taip, ir kaip aš minėjau prieš laidą, mums kalbantis, kad yra moterų krizių centrai, kur visi žino, kad ten tikriausiai kreipiasi moteris, kurios kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje arba buvo patyrusios abortą ar kažką panašaus, tokius sunkius tikrai išgyvenimus, o kodėl reikia tos specifikos būtent į vyrus?
Pats specifiškumas, turbūt, kai mes teigiam, buvo tai, kad moterų krizių centrų tikrai buvo jau įsteigta pakankamai nemažai ir ta pagalba moterims jinai buvo skatinama, raginama kreiptis, netilėti, ieškoti pagalbos. Vyrų krizių centrų buvo vienas vienintelis Vilniuje, Vilniaus vyrų krizių ir informacijos centras, niekur kitur nebuvo ir tai buvo pat pagrindinė paskata vis tik tai pasakyti turbūt, kad ne tik moterims, bet ir vyrams reikia tos pagalbos. Ir tiesiog buvom antri Lietuvoje, kurie įsteigėm vyrų krizių centrą.
Ir dėl kokių problemų dažniausiai kreipiasi vyrai jūs?
Tai įsteigusi, aš kadangi pati esu dirbusi moterų krizių centre prieš tai ir ta istorija įsteigimo tokia ir yra, kad dirbant su moterimis buvo aišku, kad reikia pagalbos, labai reikia pagalbos ir jų vyrams. Tai paskata buvo tiesiog skatinti vyrus, ar ne, ir pagrindinės problemos pačioje pradžioje tai buvo daugiau santykių, tarpusavio santykių problemos. Dabar tas problemų spektras, jeigu taip galima sakyti, išsiplėtė ir mes turime ir dirbame su smurtaujančiais vyrais ir su smurto patyrusiais vyrais, su išgyvenančiais įvairiausias skirybų krizės, turime savižudybių prevencijos projektą, kur visą laiką turime palikę porą valandų tokių ekstra, jeigu žmogus jau kriziniai kažkokiai situacijai vyras. Tai va tiesiog spektras išsiplėtė nuo to pradžios taško, kai buvo tik tai dažniausiai tarpusavio santykių problemos, kai inicijuodavo moteris, tai dabar turim iš tikrųjų ir pačių vyrų besikreipiančių, pačių asmeniškai iniciatyviai pačių ir spektras išsiplėtęs yra tikrai stipriai.
Jūs paminėjote, kad ir smurtaujantis Taip. Vyrai, jie patys ateina ar jos irgi atveda kažkas?
Didesnė dalis yra nukreipti teismo, turi įpareigojimą praeiti, lankyti elgesio pataisos programą arba emocijų impulsų valdymo tokią programą, tai didesnė dalis. Tačiau yra ir pačių pavienių tokių besikreipiančių, tikrai dar nesusidūrusių su policijos, su teisėsaugos institucijom, bet tiesiog manančių, kad jiems reikėtų truputėlį pasimokyti, kitaip reaguoti ir elgtis tuo metu, kai jie pyksta ar kitai blogai jaučiasi, tai turim tokius besikreipiančius savanoriškai.
O kaip yra su priklausomybėmis, nes ar tai yra tiesiog stereotipas, ar tikrai vat, daugelis, kurie kreipiasi ir būna tie, kurie yra priklausomi nuo alkoholio arba lošimų?
Na, pas mus iš ties čia yra mažesnioji dalis, kurie kreipiasi būtent dėl priklausomybių, nes pernelyg ir neafišuojame, kad su tuo dirbame, manome, kad tam yra specialistai, kurie labiau orientuoti, tai yra priklausomybių įveikimo specialistai arba priklausomybės ligų centro specialistai, kurie jau tikrai labai specializuojasi va būtent priklausomybių įveikime. Tai mes dažnai būnam tik tai tarpininkai, nukreipiant juos, arba šalia jau jeigu žmogus, tarkim, bando įveikti priklausomybę, mes taip pat galim konsultuoti tokią, suteikti papildomą palaikymą, paramą tam vat jų kelyje, kurį jie pasirinko.
Vis tik kodėl yra svarbu kreiptis pagalbos, jeigu esi kokioje nors tokioje situacijoje, esi priklausomas, galbūt smurtauja ar patiri smurtą, nori nusižudyti?
Kodėl yra svarbu kreiptis? Nu tai, žinoma, svarbu dėl to, kad gauti pagalbą, ar ne, bet vat kaip kartais iki to prieiti, iki to kreipimosi, čia būna tikrai, nu, neretai turi praeiti ir labai daug laiko ir žmogus, kol pats, na, patiki tuo, kad tarkim priklausomas žmogus, kad jisai turi problemą, kad jisai turi tą priklausomybę, nėra taip paprasta suvokti, kur yra ta riba ir būna tikrai nemažai diskusijų, ar tai jau yra priklausomybė, ar galbūt čia visai dar saikingas vartojimas, tai va tas kelias iki kreipimosi dažnai nu, nėra toksai lengvas. Bet kada žmogus suvokia, kad yra problema, kad reikia kažką daryti, gerinti savo šeimos, artimųjų gyvenimą, bendravimą, tiesiog daryti jį labiau kokybiškų, tada jisai jau kreipiasi. Ir dažniausiai, kai kreipiasi pats, tai yra efektyviausia ir pagalba.
Kiek įtakos vyrų psichiniai savijautai turi tai, kad visuomenėje tikrai dar vis yra to stereotipo, nors jisai jau ir nyksta, kad vyrai neverkia? Ką jiems tai kuria?
Taip, jisai dar gyvas, toksai galbūt, na, tas vyrai neverkia, dažnai patys vyrai sako, kad tai, nu, čia yra nesąmonė, vyrai irgi verkia, bet vat, tas kelias, kaip minėjau, iki kreipimas, jis vis tik tai yra pakankamai sudėtingas, reikia persilaužti, ar ne, nu, reikia savo pripažinti, kad nesusitvarkau, kad galbūt reikia pagalbos iš šalies, reikia, nu, tam reikia ryšto. Netgi ir moteris ne visos taip paprastai kreipiasi, žinot.
Dažnai jūs galit palyginti, nes dirbate ir
jo,
su moterimis.
Taip, iš tikrųjų, žinoma, moterų statistiškai daugiau kreipiasi, bet tikrai ne visoms yra taip lengva ir paprasta peržengti, nes vis tiek reikia kažkam atsiverti, ar ne, žmogaus savybės nėra, mes nesam vienodi, vienam yra lengva kalbėti, kitam lengva kalbėti apie bet ką, tik ne apie save ir iš tiesų tai tiek vyrai, tiek moteris kartais sunkiai atsiveria.
Bet aš klausdama šito klausimo labiau turėjau omeny tai, kad su jų psichologija, kas nutinka, kai jie nuolat iš aplinkos girdėjo, kad vyrai neverkia, jie turi būti visuomet stiprus. Ir tada, kas tada, kai aš esu silpnas?
Taip, tai užtat mes ir turim, ar ne, daugiau vyrų savižudybių, daugiau priklausomybių, daugiau įvairių psichozių. Tai pažiūrėti statistiką aš neturiu, bet jinai tikrai, nu, akivaizdžiai yra nepalankesnė vyrų atžvilgiu. Tai vat, turbūt tas vis tik vidinis toksai barjeras, jisai yra. Ir na, užtat problemas dažniausiai, aš netgi prisimenu, va dabar staiga iškilo atminti, kai turėjom vieną tokią viešinimo kampaniją ir tokią nu, va, pagalbos. Ir prašiau vieno žinomo, labai žinomo asmens, kad jisai tiesiog nu, prisidėtų ir paragintų vyrus kreiptis, geriau kreiptis į specialistus, negu bėgti į barą, prisigerti ir tam, žinot, momentui lyg ir pasimiršti. Na, mano dideliam nusivylimui jis atsakė, kad aš negaliu, nes aš pats taip darau. Aš bėgu į barą, aš prisigeriu, aš savaitgalį praleidžiu su žmonėmis ir neblaivus tam, kad šiek tiek įveikti tą įtampą, nuimti. Tai, mat.
O kai vyrai kreipiasi jūs tam, kad įtampą nuimtų nebe su alkoholiu, koks yra pasiūlymas jiems? Kaip jūs juos išklauso?
Taip, Tai vėlgi, ar ne, jeigu reikėtų, reikia va čia truputėlį atskirti, jeigu žmogus kreipiasi dėl to, kad jisai turi priklausomybę ir jisai sako, aš jau norėčiau atsikratyti jos, man tai trukdo, aš suvokiu, kad tai kelia daug problemų šeimoje, darbiniam gyvenime ir panašiai. Mes nukreipiam į priklausomybės lygų centrus, pas priklausomybės lygų specialistus, kurie labiau orientuoti. Mes tik tai teikiam papildomą psichologinę pagalbą, vat jam tokį palaikymą dar. Bet yragi ir daugiau tų tokių problemų turinčių vyrų, ar ne, kaip minėjau, tarkim, išgyvenantis skyrybas. Pavyzdžiui, skyrybos dažnai... Skirybos ne tik tai santokos nutrukimas, bet yra skirybos su vaikais, kas, tarkim, man kiekvieną kartą labai sukelia tokių, tikrai ir, nu, visgi mūsų vyrai taip pat myli vaikus.
Taip, ir turbūt statistiškai dažniau vaikai gyvena su mama.
Taip, čia net nereikia žiūrėti į lenteles, taip. Tai yra viešai žinoma. Ir... Viskas tvarko, kai žmonės moka išsiskirti gražiai, draugiškai, civilizuotai, galvodami apie vaikus, nepaisant to, kas buvo tarp jų abiejų. Nu, bet būna kartais ir kitaip, ir šį rytą aš dirbau, ir vienas iš mano klientų ryte, ir buvo žmogus, kuris negali matyti su dukra, kuriam yra daromi trukdžiai, kuris pastebi, kaip jinai pasikeitė, kaip jinai jau pradėjo vengti jo, ir nors dar prieš metus kontaktas buvo tikrai geras, jinai mielai likdavo pas jį. Tai vat šitos situacijos tokios, tokios ypatingesnės, kur labai jautrios, ar ne, ir kartais žmogus sako, kad nežinau, kur kreiptis, nes kur kreipiuosi, lyg ir vis atsimušu į tai, kad moteris teisi, o aš blogietis ir aš, žodžiu, nelabai ką galiu pasiekti. Tai vat šitos situacijos tokios skaudžios iš tiesų. Tai. Apie tėvų atstumimą. Yra kalbama, bet nėra kalbama pakankamai ir specialistai tikrai ne visi geba atskirti, kur yra tėvų atstumimas. Tai yra, kai vienas iš tėvų sąmoningai arba nesąmoningai nuteikia vaikus prieš kitą iš tėvų. Specialistai ne visada sugeba atskirti ir dėl to užsisuka tokia vat, na, ir institucijų kartais tas ratas, kai vyrai jaučiasi labai bejėgiai ir
Ir ką jūs jam pasakot?
Na, mūsų vis tiek pagrindinė mūsų pagalba tai yra psichologinė, ar ne? Tai vat padedam šalia to, kad jie eina per teisiniais keliais, eina ir bando vis tik pasiekti to bendravimo, bent jau galimybės matyti su vaikais, tai mes tiesiog teikiame paramą, palaikymą. Vis tiek žmonės dažnai sako, kad kai išsikalbi, yra, nu, žymiai lengviau. Su artimaisiais ne visada išeina pakalbėti, nes artimieji taip pat yra įsitraukę emociškai ir dažnai va to tokio nešališko, neutralaus tokio žvilgsnio arba palaikymo na nėra, ar ne, nes visiems skauda.
Taip.
Tenai ir visi lygiai taip pat kenčia, taigi nėra to, kuris galėtų truputėlį šalčiau, ramiau išklausyti, atreaguoti ir paskatinti.
Mhm. Kai kada iš aplinkos žmonės, jeigu jie, tarkim, galbūt net nežino, tai gali būti kolegos, kad šis vyras išgyvena skyrybas arba kažkokius kitus išgyvenimus. Kokie ženklai galėtų liudyti, kad šitam vyrui yra sunku ir jam galimai reikia pagalbos?
Tai ženklai turbūt yra bet koks pasikeitimas žmogaus, ar ne, tarkim, galbūt jis tapo liūdnesnis, uždaresnis, gal pradėjo daugiau vartoti alkoholio, galbūt reakcijos yra kažkokius dalykus truputėlį, na, kažkokios netokios, kaip yra, kaip buvo anksčiau, ar ne. Tai išgyvendami kažkokias emocijas ar kažkokias krizinės situacijas, mes visi šiek tiek keičiamės. Galbūt kažkas tampa labiau aktyvus ar agresyvus, galbūt netgi, ar ne, to pykčio turi daugiau, kitas tampa tylesnis, uždaresnis, dar mažiau pastebimas. Tai vat, bet koks pasikeitimas, na, galėtų jau kelti klausimą, gal kažkas yra, gal galiu kažko padėti, ar ne, galbūt. O ypač, jeigu žinoma, kad yra kažkokia situacija šeimoje, ten, tarkim, ar apskritai gyvenime, nebūtinai šeimoje, tai...
Ir jeigu yra vat, ta situacija, kaip jūs minėjote, kad artimiesiems irgi aplinkui yra sunku, bet na, pagrindiniai veikėjai, tarkim, tų skirybų atveju yra būtent tas vyras, ta moteris ir tie vaikai. Ir jeigu artimasis mato, kad vyrui yra sunku, jis išgyvena skirybas ir žino, kad jis gali būti pakankamai subjektyvus sprendžiant šitą klausimą, bet jis vis tiek norėtų kaip ir padėti. Kaip jam padėti, kaip jam teisiklingai galbūt išklausyti arba bent jau išvengti kažkokios tikrai klaidos?
Taip, mums tokiu atveju svarbu žinoti, kad jeigu mes esam artimieji žmogaus, kuris išgyvena kažkokią tai sunkią situaciją, jeigu mes esam artimieji, mes tikrai linkę reaguoti labiau jautriai negu kažkur koks pašalinis ar ne žmogus, kuris nesusijęs emociniais saitais. Tai tą reikėtų atsiminti, kad mes galime sureaguoti jautriau, aštriau kažkaip tai ir mums patiems gali skaudėti ar ne, tai prieš bandant įsigilinti vis tik reiktų save nuteikti, kad ir kas bebūtų, aš tada turiu būti stipresnis, nes jeigu žmogui, kuriam sunku, dar paskui reikės mane raminti, ar ne, na, tai dvigubas krūvis iš tiesų. Tai va, tarsi pasiruošti prieš pokalbį, kad pasistengsiu išlikti kuo ramesnis, kuo labiau mąstantis, mažiau jaučiantis šiuo atveju, nes kitaip padėti žmogui arba nukreipti kažkur bus labai sudėtinga. Jeigu bus du jaučiantis ir ne vieno galvojančio, tai bus labai sunku.
Bet ar yra kažkas, ko vertėtų nedaryti? Pavyzdžiui, man teko girdėti ne kartą, kad kalbant su žmogumi, kuris galvoja apie savižudybę, reikėtų vengti klausimo, kodėl, nes tai tarsi toks kaltinimas yra. Ar yra kažkokių tais patarimų kitose situacijose?
Na, klausimo, kodėl patariama apskritai vengti, bet turbūt žiūrint, kokiam kontekste tas klausimas yra užduodamas. Mes negalim visiškai išvengti klausimo, kodėl. Ir galbūt yra daugiau kažkokių kaltinančių arba žmogus gali interpretuoti, priimti kaip kaltinimą ir daugiau kažkokių frazių. Tai galvoti tuo metu vien apie tai, kad gink Dieve nepaklausti, kodėl tai nėra geriausiai išeitis, ar ne? Tuo metu iš tiesų reikėtų leisti žmonėms, žmogui išsikalbėti, jeigu jisai kalba, jeigu jisai nekalba, tai pabūti su juo, galbūt nukreipti kažkur kitur. Tikriausiai, jeigu tai yra tavo tokia ūmi krizė, bet žmogus na, yra sveiko proto, tai yra jis nesiautėja kažkaip, tai nedaro kažkokių veiksmų, nes tokiu atveju reikėtų kviesti skambinti 112, kada tikrai yra labai realus pavojus kažkoks, ar ne. Bet jeigu jisai ramus, jeigu jisai gali kalbėti, tai na, stengtis jį prakalbinti ir iš tikrųjų klausimus. Na, geriau juos užduoti, negu jų neužduoti, ar ne? Tai vat aš sakyčiau, kad vis tik į tą vieną žodį labai koncentruotis neverta, labiau iš tikrųjų klausti, bandyti, prakalbinti ar nukreipti kažkur, ar tiesiog būti kartu kažkokį tai laiką, nepalikti, net jeigu žmogus ir nekalba.
Taip, ir tokio atveju tas artimasis irgi vis tiek turi ir savo jausmus ir visą kitą, ir jie prisėjama kartais per didelę tą atsakomybę, galvoja apie tai, kad jau dėl visų sprendimų, kurie atliks tas vyras, jis gali būti kaltas. Ir čia yra svarbus momentas žinoti, kaip tinkamai nukreipti pagalbos į specialistus. Tai kaip reikėtų tai padaryti?
Taip. Kiekvienas atvejis labai labai unikalus turbūt ir dabar kažkaip tai apibendrinti ir pasakyti, kad vat, būtent taip reikia elgtis kiekvienu atveju tikrai nepavyks, aš negalėčiau tai pasakyti, bet turbūt vis tiek reikėtų na, žiūrėti, kokia yra žmogaus būsena visų pirma, tiesiog kokia būsena, ar ne, nekaltinti. Galima pasisiūlyti palydėti, jeigu vienas žmogus, nes tikrai gali būti, kad vienas žmogus nesiryš, arba jis tiesiog tokioj bejėgiškoj būsenoj, kad jisai tuo metu nieko nenori, ar ne, ir pats nieko nedarys, tarkim, nei kažkur eis, nei kažkur kreipsis, galima pasisiūlyti palydėti, galima, na, tikrai kartais labai svarbu tiesiog būti šalia, nes, nu, žodžiai, Jeigu pats žmogus nekalba, nereikia jo versti, kalbinti, specialiai spausti kažkaip, ar raginti kažkur, tiesiog geriau pabūti kažkokį momentą, kai galbūt po valandos jau bus truputėlį kitaip ir bus galima kalbėtis.
Mhm. Ir pats vyras, jeigu jisai sugalvoja kreiptis pagalbos, tai kur jūs rekomenduojate jos ieškoti? Kaip vyras?
Jūs dabar kokią turit galvoti pagalbą?
Psichologinę.
Tai aišku, jeigu jis skambina mūsų telefonu, tai mes kviečiame ateiti pas mus. Tiesa, neturim labai daug finansavimo ir šiek tiek paslaugų yra mokamų, bet jeigu skambina, nesvarbu iš kokio miesto, tarkim, ar ne, nu kartais būna, kad skambina žmogus, tarkim, iš Alitaus. Ir sako, man tiesiog išmetė šitą telefoną ir kur mes galim, kur aš galiu arčiausiai kreiptis. Tai Alitui veikia vyrų krizių centras, na tiesiog pagal kažkokį sąrašą, kurį mes turime, mes patariam, kur jam pagal jo artimiausią vietą kreiptis.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų laidą. Aš tikiuosi, kad mes įkvėpėme vyrus kreiptis pagalbos, o moteris labiau juos suprasti. Ir primenu, kad pas mus svečiavosi Dovilė Bubnienė, psichologė, vyrų krizių centro direktorė. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė, čia buvo laida Gyvenu sveikai. Visus jos įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Gražaus Jums savaitgalio.